Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Мене звати Максим Приступа, і це спецвипуск програми «Захристия». Отже, в сьогоднішньому ефірі ми поговоримо про новину, яка трохи загубилася поміж новинами, які стосуються епідемії, карантину в Україні. Але новина, зокрема, для католиків Української греко-католицької церкви, зокрема, для Сходу, досить таки приємна. Я хочу вам представити в ефірі зараз архієпископа Ігоря Ісіченка. Вітаю вас, владико, слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
От я коли прочитав новини, які так з'явилися мені в стрічці Фейсбуку, я дуже втішився, тому що цей процес, про який ми зараз будемо говорити, він триває вже не перший рік. Цей позитивний процес. От була Українська автокефальна церква, яка зараз об'єдналася, принаймні, так от очолював Блаженніший Макарій, яка об'єдналася сьогодні, утворилася ПЦУ, натомість ще паралельно існувала донедавна Українська автокефальна церква, точніше єпархія, яку очолювали ви. І зараз перед ефіром також ми обумовилися з владикою про те, що дуже часто до цієї абревіатури УАПЦ дописували букву О, тобто оновлено. Можливо, для ясності нашим радіослухачам, оця буква О, що вона означала і чому вона, власне, якимось чином дискредитувала цю церкву?
Ой, це ціла довга історія. Річ у тім, що коли у церкві стався розкол і більша частина церкви відмовилася від виконання тих умов, на які ми пішли у 2000 році, а, власне, визнання юрисдикції митрополита Костянтина над Українською автокефальною православною церквою в Україні. І ми, меншість, лишилися самотніми. Наша єпархія, щоб не викликати якихось розколів, зголосилася дистанціюватися від тієї частини церкви, яка не визнавала митрополита Костянтина, як громадянина Сполучених Штатів Америки за свого предстоятеля, а підлягала митрополитові Мефодії. Угу. Для цього ми хотіли, відповідно до законів того часу, та врешті і теперішнього закону про свободу совісті релігійні організації, зареєструвати окремо статут єпархії, як статут об'єднань, із тим, щоб зберегти себе як окрему одиницю, пов'язану традицією з тим рештою наших єпархій. Але це викликало спротив, і врешті-решт від нас домоглися, щоб ми реєстрували і новий статут єпархіального управління, тобто визнали новоствореним цей центр. І так цей додаток у Харківсько-Полтавської єпархії Української автокефальної православної церкви оновленої. Бо інакше нас зареєструвати не хотіли, на той час вже зареєстрували клон нашої єпархії.
От дивіться, рік тому, коли відбувалися такі буремні, напружені події утворення або відтворення православної церкви України, по-різному це констатують, от багато церковників клали таке ставку на те, що ви зі своєю єпархією також якимось чином долучитеся до утворення цієї церкви. Натомість ні, ви очікували повороту іншого. Вам якось натякали, можливо, вас заохочували чимось, хтось до того, що ви стали також частиною, то досить таки великої структури, яку сьогодні називають Православна Церква України.
Ви знаєте, це дивна річ, але ніхто до мене не звертався із єпископів цієї структури, і, очевидно, в цьому є своя мудрість, тому що вони знали добре мої позиції. ПЦУ створювалося під тиском влади, власне кажучи, це не секрет ні для кого, це був електоральний прийом президента Порошенка. Наші громади на Сході, власне, створювалися як намагання звільнитися від тієї фатальної для православ'я залежності від влади, яку ми успадкували із Візантії, Російської імперії, та й, зрештою, із Совєтського Союзу, якому також церква в 42-му році відновлена була за умови її підпорядкування владі, пробачте, в 43-му році. Отже, на той час, коли створювалася ця ПЦУ, у нас вже йшов процес діалогу із греко-католицькою церквою. Я думаю, що тут не зовсім точно сказати, що це новина про об'єднання. Це завершення тривалого процесу, який почався ще у 2015 році, до чого спричинилося чимало різних обставин, в тому числі і позиція нашої діаспори, яка відмовилася підтримувати надалі стосунки із нашої єпархії, так як це було до смерті митрополита Костянтина. І сама війна, яка, ну, змусила по-новому дивитися на стосунки церкви і держави і на те, чим можуть завершитися ось ці візантійська модель симфонії, яка вилилася у нас на сході України у феномені Руської православної армії і намагання використати церкву як знаряддя поширення руського міра.
От як ваша єпархія почувалася з своїм баченням на події в Україні, зі своєю риторикою, от починаючи з 2015-го, хай буде року, відтоді, коли ви заявили про цей процес об'єднання з так само спадкоємицею Київського хрещення Української греко-католицької церкви? Чи не переживали ви певного роду цькувань, так, про те, що, мовляв, зрадники, мовляв, там якісь схизматики і так далі? Ось що, якою риторикою жила церква ці роки?
Ну, власне кажучи, я єдине, до чого закликав наших священників і мирян, не відповідати образами на образи, триматися спокійно. І, знаєте, навіть тут зараз нам, це, звичайно, важко говорити, що пощастило, але, в усякому разі, коронавірус нам трішки допоміг, бо через карантин, який існує, звертали увагу більше на інші події, і рішення єпархіального собору якось потонуло у інформаційному морі, пов'язаному із коронавірусом. Mm-hmm. А, власне кажучи, ніхто із нас і не хотів таких скандальних інформацій, пов'язаних із єпархією. Очевидно, що існував великий психологічний опір. Спрацьовують застарілі стереотипи, які абсолютно чужі природі Христової церкви. Насамперед, це зведення стосунків Заходу і Сходу до таких собі міжпартійних стосунків. І це, мені здається, може найтривожніший симптом нездоров'я церковного, який принесений із давніх часів, коли церква уявляється як такий осередок боротьби певних партій, кланів або що. Є партія католицька, є партія православна, і откровенням для людини є те, що якщо людина сповідає символ віри, якщо читає його, то вона вже визнає свою віру в католицьку церкву. Хай ми будемо перекладати це слово словом соборне.
Вселенська соборна.
Ну, в тому перекладі символу віри, яким ми користуємося, є в єдину святу соборну апостольську церкву. Кафолікої грецьке перекладається соборна в цьому випадку. Очевидно, так само і з другої сторони вистачало своїх стереотипів, особливо зміцнених під час переслідувань католицької церкви за совєтського режиму, найбільше греко-католицької церкви, мені доводилося чути на Західній Україні. Ну, може, не образи, але дорікання з боку таких експансивних мирян на адресу православної церкви, до якої православної церкви Московського патріархату совєтських часів я не мав ніякого відношення. Очевидно, є проблема цих стереотипів, є проблеми такого атавістичного мислення, яке чуже церкві. І думаю, що якраз для нас усіх ці потрясіння, які переживає Україна сьогодні, і Майдан, і війна, і несподівана жахлива пандемія, все це змушує нас відчути універсальність церкви, її вищі за будь-які юрисдикційні поділи. Нехай будете всі єдині, як ти мені, як тобі, ці слова із архієрейської молитви Ісуса Христа мусимо повторювати якомога частіше.
Угу. Ну, от, власне, причина, чому я запросив владику Ігоря на цей ефір, це стало, ну, таким, напевно, радісним ефіром для мене, як я вже сказав на початку, це те, що причина, це те, що от недавно на днях був скликаний собор Української автокефальної православної церкви під головуванням владики Ігоря, на якому були прийняті певні рішення, і одне з них – це розпустити, можливо, неправильну термінологію владику використовую, то виправити мене, розпустити цю єпархію Української автокефальної православної церкви і зняти з владики Ігоря повноваження того, хто очолює цю єпархію. Я правильно сказав, окреслив події, владико?
Максиме, це набагато складніше юридичне, тут треба юриста, який би стежив за нами з вами і помагав коректно сказати.
Ну, в принципі, я думаю, що зміст зрозумілий. Ось, і цей собор, він, ну, власне, був таким значимим. Це, напевно, останній з кроків в єдності, влученні от цієї єпархії, яку очолював владика Ігор, з Українською греко-католицькою церквою. От, давайте подивимося назад і побачимо з 2015 року, владико, як відбувався цей вами ініційований процес об'єднання з Українською греко-католицькою католицькою церквою. Як визначалися хіротонії, єпископська ваша, в тому числі, священичі, тому що з вами переходять також ряд священиків. Так, як маріани зреагували на вашу заяву у 2015 році?
Ну, реакція була дуже різною, і насамперед серед священиків.
Якась так, частина відійшла від вас?
Дуже велика частина відійшла, більшість парафій відійшло.
А куди вони поділися? Вони доєдналися до нинішньої ПЦУ?
Ну, я б не хотів іронізувати з цього приводу, але, ну, хто де подівся? Переходили до ПЦУ, потім у ПЦУ і зараз же збереглися різні єпархії, колишні КП і колишні ОАПЦ. Є священник, який належить з однієї парафії до парафії іншої області, екс-ОАПЦ, а до парафії на території своєї області екс-КПУ, екс-КП. Одним словом, трішки заплутані речі, які якраз мене і завжди непокоїли в тому, що стосується православної спільноти в Україні сьогодні, в посткомуністичний час. Очевидно, що насамперед треба було виробити розумну, далекосяжну канонічну модель. Не знаю, чи ви пригадуєте, напевно, ні, зрештою, ви молодша людина, але ще мені довелося понад 20 років тому пропонувати подібну модель як перспективу для поєднання православної церкви в Україні. Не тільки ОАПЦ-КП, а православної церкви загалом. І серед тих засадничих моментів, які внесені були у цю модель, я там пропонував такі 4 етапи поєднання церкви в Україні, була першою налагодження конструктивного братнього діалогу між різними юрисдикціями і проведення зовнішньої експертизи всіх свячень, які проведені були у різних відгалуженнях українського православ'я. Те, що, очевидно, необхідно зробити, аби у іншій частині церкви не виникало якихось сумнівів і заперечень. Те, що сьогодні ми маємо в українському православ'ї. Так само і тут, коли починався цей процес, то було сформовано групи для діалогу. І з боку нашої єпархії, я прошу не говорити про церкву, бо ніколи я не претендував на те, щоб очолювати окремо релігійне об'єднання. Ми були єпархією, я став єпархіальним архієреєм у 93-му році і лишався ним до 2019-го. Ну і лишився єдиним із архієреїв ОАПЦ, який ніколи нікуди не переходив. Отже, тоді було сформовано ці групи, було проведено серйозний богословський аналіз свячень, я підготував цілий комплект документів, які передавалися до Синоду єпископів Греко-католицької церкви. Очевидно, що експертиза проводилася і надалі, але це вже поза мною. І заперечень, застережень якихось ці документи, ці свідчення не викликали. Разом із тим було розроблено і певну перспективу. Ми затверджували на соборі єпархіальному, здається, поза минулого року такий стратегічний план дальшого розвитку діалогу між нашою єпархією і греко-католицькою церквою. І зрештою те, що відбувається зараз, це певне підсумування цього діалогу. Очевидно, що для мене тут є найпростіше, тому що і наш собор почався з того, що я заявив про складення себе повноважень. Собор ухвалив, щоб я зберігав ці повноваження до того часу, коли процес, який коректно мовою закону називається самоліквідацію Харківської Полтавської єпархії ОАПЦ, до цього процесу довів і тоді вже остаточно звільнився від своїх зобов'язань про опіці цих парафій, які лишалися досі під моєю юрисдикцією. Парафій цих лишилося зараз уже небагато. І тепер
яке число? Ви, напевно, знаєте, яке число парафій повноцінних, зареєстрованих були на вас?
Ну, тут не всі є зареєстровані, і не всі зареєстровані є активно діючі. Але цих парафій є в нашій області всього-навсього 3. Одна на Полтавщині, одна у Києві, якраз там не зареєстрована у Каневі, і одна в Олександрії, і одна у Олешках на півдні. Очевидно, не всі парафії. Кожна парафія має визначатися окремо. Відповідно до закону, парафіальні збори мають ухвалити рішення про внесення змін і доповнень до статутів кожної парафії. Ми навіть не рекомендували ніяк парафіям змінювати свою юрисдикцію. Вони самі визначатимуться. І очевидно, що більшість парафій приєднається до єпархії, на території яких розташовані ці парафіальні громади. Можливо, дехто перейде в ПЦУ і боюся, що може не переходитиме навіть, а збереже свою окремішність і сьогодні. Бо, як знаємо, деякі із парафій Київського патріархату чи ОАПЦ, попри проголошення об'єднання в Православну церкву України, лишаються формально...
На плаву, так? Не під...
ну. Можна і так сказати. Залишаються в інерції свого попереднього руху. Але вже на цей час проведено ще перед Єпархіальним собором було збори колективу колегії патріарха Мстислава, збори фундаторів Свято-Дмитрівського катехетично-пастирського центру в Харкові. Вони одностайно ухвалили прийняти відповідні зміни і доповнення і просити Пресвященого єпископа Василя Тучапця, харківського екзарха, прийняти їх під свою юрисдикцію. Ось таким є процес суто організаційний.
Отже, от в період з 2015 року ви на Євхаристії під час Великого Входу кого згадували? Або ваші священники кого згадували? Ну, так як це буває в традиції церкви.
Ну, в традиції церкви Сходу було прийнято поминати свого безпосереднього предстоятеля. Угу. Тому... Навіть греко-католицька церква, як мені здається, до початку ХХ століття поминала тільки священник свого єпископа, єпископ-митрополита. Власне кажучи, за цією засадою священники поминали мене, як єпархіального архієрея. Я поминав патріарха Святослава і єпископа, на території якого я служив цей час. Угу. Якщо це владику Василя Тучапця, якщо в Олешках, то владику Михаїла. Очевидно, що...
Тобто ваша ця євхаристійна свідомість уже давно запроваджена в практику.
Більше того, Максиме, ще минулого року ми прийняли на єпархіальному соборі рішення поминати поряд зі мною на богослужіннях у парафіях також і ім'я патріарха Святослава і єпархіального архієрея греко-католицької церкви, на території якого знаходиться ця парафія.
Уже після такого цілковитого єднання євхаристійного, ви вже, я так розумію, за традицією Української греко-католицької церкви на самому початку будете згадувати святішого Вселенського архієрея, правильно?
Ну, тут я б сказав трішки складніше, тому що я зараз... є єпископом-емеритом. Я не є в юрисдикції греко-католицької церкви. Очевидно, що я буду поминати єпископів інших, але поки що я перебуваю на емеритурі. Якщо йдеться про перехід до греко-католицької церкви, парафій і церковних інституцій, то я зараз просто складаю свої повноваження.
Ну, але це тимчасово. Ваша ця така умовна пенсія, вона тимчасова, допоки аж не буде офіційного прийняття, так?
Ну, Максимо, я вже за своїм статусом, мені 64 роки, то я вже 4 роки пенсіонер.
Державний. А бачите, в католицькій церкві після 75. Так що, я думаю, вам прийдеться ще попрацювати, якщо у вас є воля.
Якщо мене змусять і закличуть, то я написав наприкінці своєї заяви, що я віддаюся до диспозиції церкви і буду її розпорядженні, але це вже не моя ініціатива. Знаєте, тут теж мені було легше, тому що я дуже не люблю кимось командувати.
Угу. Але тим не менше архієрейство передбачає керувати кимось.
От, власне. Я спочатку, коли мені сказали, що мене назвали кандидатом на єпископи в ОПЦ, я тоді це зустрів дуже іронічно. Я думав, що це жарти, і якось не сприймав це всерйоз. Тільки потім, коли мене почали просити прийняти на себе ці обов'язки, я таки згодився і прийняв, хоча весь цей час я, знаєте, на східних церквах завжди виголошують і спалають і деспота.
Многоеліта, владико, так.
Так. На честь єпископа, то деспотом я себе ніяк не відчував. Такі обставини не давали цього відчувати.
Скажіть, оцей фінальний процес. От церква вже, я так розумію, розглянула, там комісія відповідна у справах віри, чи яка там дикастерія, я не знаю, займалася в греко-католиків, спеціальна комісія була, яка займалася вашим питанням. Ось я так розумію, що вона прийшла до певного такого консенсусу, як це вчить церква, і передбачено, от в католицькій церкві, я знаю, ну, так званий перехід або визнання віри. Тобто, це, певний, є такий обряд, де буде зачитуватися, звісно, що символ віри. Ось, і цей обряд там ще передбачає якихось ряд таких символів. От, ви його вже пройшли, чи тільки маєте проходити цей обряд?
Бачите, Максим, ви краще за мене поінформовані. Я вам сказав, що я зараз є емеритом, який допомагає, працює А як далі розвиватимуться події, це не від мене залежить.
А тобто, що вам будуть пропонувати, те ви будете робити?
Так.
Ну, бачите, навіть сьогодні греко-католицька церква, хоча в своєму там статуті тоді, коли це відбувалася унія, було пропоновано, що мають залишитися догмати Східної церкви. Натомість ми чуємо, що в традицію у ГКЦ, ну, все-таки проникли латинські догмати, ті, котрі сповідує Вселенська церква. Ну, і зрештою, це нормально, я вважаю. От йдеться мова там, ну, можливо, там про Богородицю, яку догматично Західна церква вважає без гріха первородною зачати, ну і ряд інших визнань. Чи готові ви, як вірний вже Української греко-католицької церкви, чи готові ваші священики і миряни прийняти ті догми, які пропонує на сьогоднішній день Римська церква?
Ну, знаєте, якщо повернутися до того, про що ви говорили, про непорочне зачаття, то, можливо, ви чули, що київські православні богослови в 17 столітті мали свої проблеми в стосунках з московським православ'ям, тому що вони стояли на засаді цього визнання непорочного зачаття, хоча догмат, як догмат, це вчення не було прийнято ще до 19 століття, коли не помиляюся.
Ну, тим я не кажу, я не конкретизую зараз на цьому тільки догматі. Наприклад, ставлення до вчення примату папи, от як до цього ставиться, ряд інших якихось визнань, які пропонує Латинська церква.
Знаєте, я думаю, що для нас усіх зараз дуже важливо відчути в церкві не якусь інституцію скуту догматами, а простір свободи. Простір свободи, в який ми входимо, щоб бути вільними у Христі. Очевидно, що із засвоєнням нового для себе вчення, і давно вже було поширено по парафіях, катехізми греко-католицької церкви, які опрацьовували священики, які вони мали вивчати з мирянами. Очевидно, що те незвичне, чого не знали ще парафії, парафіяни будуть приймати. Але думаю, що тут на цьому найголовніше не класти акцент. Мені надзвичайно подобалося те, що і блаженніший Святослав, і єпископи, з якими мені доводилося спілкуватися, найчастіше говорили про те, що не треба спонукати пристосовуватися парафії, змінюватися відповідно до оточення. Громади, які приходять, входять у греко-католицьку церкву із своїм багатим вантажем. Навіть у Києві вам важко уявити, як непросто було і є бути українською громадою на сході України. Як бути громадою, яка кидає виклик певним стереотипам довкола. І це вже є досвід сповідництва багатий, накопичений за ці три десятиліття. Є щось інше. Для більшості людей в наших громадах прихід до церкви був наслідком свого духовного розвитку, важких, складних пошуків. І те, що вони завершилися воцерковленням у цій парафії, є теж здобутком їх, яким вони радо поділяться з іншими. Це має свої вади порівняно із традиціоналістичною релігійністю, яка є, зберіглася в Галичині, може, меншою мірою на Волині. Але тут є і та перевага, яка дозволяє нам відчувати себе більш сильними перед викликами постіндустріального суспільства. Найкраще наші громади збереглися у великих містах – Харкові, Києві, Полтаві. Я думаю, що саме вони можуть не тільки бути учнями чиїмись, але і помічниками, допомагати у тому процесі інтегрування церкви. Бо йдеться не просто про вивищення однієї конфесії над іншою, а про реінтегрування Київської церкви, яка була порізнена в перебігу свого розвитку і має поєднатися. Минулого року, вже понад рік тому, блаженніший Святослав написав дуже гарне послання, таке стратегічно важливе послання «Наша Свята Софія». От, власне, воно нагадує про той центр притягання, який був для нас знаковим у минулому. І він якраз є також знаком нашого майбутнього. Бо пошуки тривають у кожної людини. Навіть як би вона, певно, і консервативно навіть не почувала себе в церкві, навіть сьогоднішня пандемія, вона нас підштовхує до того, щоб шукати відповіді на ті питання, які ми ще вчора, позавчора не ставили, щоб боротися із страхом, який нас опановує. І саме тут якраз, я думаю, що є імпульс для всіх нас. Я сподіваюся, що цей процес і рішення нашого єпархіального собору від 18 березня, а це вже був 31-й єпархіальний собор з часу відновлення Харківсько-Полтавської єпархії, вони стануть таким імпульсом для церковної спільноти. Може, навіть не тільки греко-католицької церкви.
Ну, воістину, це без перебільшення є історичний момент, історичний період, не тільки для вашої єпархії, я думаю, для цілої церкви, тому що востаннє от таким чином, щоб навіть кілька парафій або ціла єпархія переходила в лоно УГКЦ, це було, напевно, в 90-х роках, на початку 90-х років. Тоді були такі, ну, цілі війни за парафії, там, за парафіян, за храми, я кажу. Ось тому цей період, який ми живемо, він справді історичний, він війде на сторінки книжок історії, його будуть вивчати учні, я в цьому переконаний. Але ну, в церкві є дві сторони, духовна і так само бюрократична. Так? Бо ці досліди, розслідування, там, приналежність до апостольського цієї сукцесії так, і так далі. Це все розглядалося, переглядалося, в історію заглядало. Але виповненням цього всього мають бути навіть не документи, а це має бути спільна чаша Христова. Чи є вже інформація про те, як відбудеться ця урочистість об'єднання, що це зачитане був декрет, що там ряд парафій переходить в лоно УГКЦ, так, вас як єпископа там представлять, чи навіть емерита, я не знаю, як би це там виглядало, бо це таке трошки надзвичайна така подія. Чи обговорювалися вже такі тонкощі?
Максиме, я думаю, що чим менше буде цієї пишності, тим краще для нашого часу. Є для нас усіх даром Папа Франциск, який і в ці важкі дні дає для нас приклад цього християнського смирення. Я просив і проситиму всіх, хто буде причетний до цього процесу, проводити його без надмірного галасу і якихось пишних урочистостей. Скільки я знаю, і абсолютно такої думки дотримується єпископат Української греко-католицької церкви, ми робимо свою справу. Ми не робимо якихось сенсацій, ми не хочемо робити якихось сенсацій. І для нас, якраз для нашого часу, є дуже прикрим те, що нормальне, закономірне з погляду євангельського вчення, поєднання християн в одній юрисдикції сприймається як якась дивовижа і виклик громадській думці. Нічого подібного. Це звичайний процес взаємного поєднання і подолання тих штучних поділів, які були нав'язані в минулому насамперед політиками держави.
Скажіть, от чому ви саме вибрали цей курс на католицьку церкву? Адже ще раз вернуся до попередніх запитань. Напевно, що пропозицій було багато і менше було б цькувань. Тобто, що вас найбільше привабило в цій традиції католицько-східній?
Ну, власне, я із священником, єпископом греко-католицької церкви мав дуже давні і добрі стосунки. Я дуже радий, що мені довелося зустрічатися із низкою владик, які прийшли із катакомбної церкви, із батьма священниками і мирянами, які пережили переслідування. Це для мене, мабуть, найбільш цінне, що є у церкві сьогодні. Мені доводилося виступати на наукових конференціях, де я, звертаючись до насамперед представників греко-католицької церкви, говорив, що для них є зараз дуже важливим не втратити цього скарбу, який вони мають. Скарбу мучеництва і сповідництва ХХ століття. Це те, що має належати всій Христовій церкві в Україні. Для нас це важливо. Дуже важливо вселенськість церкви і так до певної міри вселенськість греко-католицької церкви, яка обіймає українців на різних континентах від Північної Америки до Австралії. На жаль, та модель, яка запропонована була ПЦУ, виключає цю вселенськість. Мені дуже прикро, що наші православні церкви в діаспорі так дистанціювалися від церковного життя в Україні. Я розумію, що це пов'язане із кризою, яку переживали ті церкви протягом останніх десятиліть, з відсутністю нових покликань. Але в той час, коли греко-католицькі церкви принесли дуже важливі, не стільки навіть кошти, а духовний досвід із діаспори і владика Мирославен Любачівський, владика Любомир Гузар, світські ще люди тоді, Михайло Демид, Борис Гудзяк, Михайло Петрович, які приїхали в Україну, частина прийняла свячення, частина лишилася світськими людьми, як Михайло Петрович, і працювали тут. Таких прикладів можна назвати дуже рясно. На жаль, у православній спільноті ми не бачили такого досвіду. Так само, знаєте, під час важких подій 2014 року для мене також був певний момент істини, коли, знаєте, мені дуже прикро згадати, але коли Харків був під загрозою окупації, ми всерйоз розглядали вже перспективи можливої евакуації з міста. Тоді ніхто із наших єпископів, ані з діаспори, ні з Західної України не потелефонував і не спитав, що вам, як там, може комусь треба давати притулок, допомогти. Але тільки я опинився в Києві, тоді вже викладав, вже 8 років на той час викладав у Києво-Могилянській академії, до мене приїхав владика Богдан Дзюрах і відразу звернувся з запевненнями, що будь-які потреби єпископат Греко-католицької церкви готовий допомогти нам. Хоча тоді навіть не йшлося ні про яке об'єднання. Тому тут якраз життєвий досвід, досвід розвитку церкви. Не тільки того минулого розвитку катакомба, збереження церкви всупереч існуючій системі, але і розбудови шкільництва, катехізації, капеланського служіння і багато-багато чого ще допомагає відчути ось ту динаміку, яка мене завжди приваблює у церкві. Я завжди нагадую нашим парафіянам, що церква – це найбільш сучасна з усіх інституцій, бо вона йде вперед, вона думає про майбутнє. Коли вона прирікає себе на стагнацію, то вона припиняє служити Христові, а починає шукати якихось інших опікунів.
Скажіть, от кожен єпископ хоча б раз в житті, а частіше раз у 4 роки, зустрічається з папою під час так званого візиту ad limina, тобто до апостольських порогів, де папа намагається поспілкуватися з кожним єпископом. І не знаю, можливо, ви мали вже зустріч зі Святішим Отцем, а можливо, тільки плануєте після цього вже перебігу подій, вже тоді, коли буде цілковите таке єднання, коли будете вже почувати себе свобідно і спокійно.
Пане Максиме, я не відмовлявся від зустрічі з жодним єпископом, хто до цієї зустрічі був готовий, чи тут у Харкові, чи де-інде. І, звичайно, для мене честю буде зустрітися зі Святішим Отцем. Але зараз, бачите, нам важко думати про ці можливості. Я час від часу дивлюся літургію ранкову, яку править Святіший Отець у своїй каплиці у Римі, і думаю, що для нас зараз це і є найважливіша зустріч. Зустріч у молитві, такий дистанційний, на яку прирікає нас карантин, що його ми переживаємо і тут в Україні, і там в Італії. І сподіваємося, що ми зуміємо його подолати. Вийдемо з нього, може, послабленими хворобою фізично, але не подоланими духовно. І здобувши той важкий і важливий досвід, якого, можливо, нам бракувало всім перед цими випробуваннями.
Скажіть, я знаю, що ви добре спілкувалися в свій час з єпископом Станіславом Широкорадюком, який працював довгий час, служив для вірних в якості ординарія в Харкові. Натомість сьогодні є новий єпископ, це єпископ Гончарук. От наскільки ви встигли вже з ним познайомитися, тому що ваша співпраця буде ще тіснішою в подальшому, якщо дасть Бог. От що ви знаєте доброго про владику Гончарука?
Ну, я, власне, з владикою Станіславом ми ровесники з 56-го року народження, і ми познайомилися ще в Києві на початку 90-х років, тому ми з ним старі друзі. Ну, владика Павло вже людина молодшого покоління, тут є якась вікова різниця, але я познайомився з ним під час його інтронізації і висвяти архірейської. Він на мене справив дуже приємне враження, дуже зворушує його чудова родина, яка зібралася так численно на інгрес. І я сподіваюся, що і надалі наші стосунки будуть розвиватися так само, як і з його попередниками, бо прекрасні стосунки у нас були не тільки з владикою Станіславом, але й з владикою Мар'яном Бучиком, і з владикою Станіславом Падевським, до якого я колись навіть писав передмову до однієї з книжок. Тому це якраз той досвід, який ми маємо і який будемо розвивати за будь-яких умов.
Дивіться, от участь, ну коли ви будете вже повноцінним, перепрошую за таке слово, повноцінним єпископом Української греко-католицької церкви, коли зможете співслужити вже відкрито з єпископами католицькими, у вас, напевно, що буде можливість відслужити літургію, наприклад, в західному обряді. Ви ніколи про це не мріяли?
Та я був не раз присутній на літургії західного обряду.
Але бути головним целебрантом, можливо.
Знаю, я думаю, що головним целебрантом десь єпископа східного обряду там припадатиме. Я думаю, що це все не найголовніші речі. Кожен з нас має служити там, де його Бог покликав, на своєму місці. Не прагнути змінити його, шукати чогось іншого, а дбати про свою паству, тих, хто є довкола нього. Моє місце тут, у Харкові, я маю свою людей, які згуртувалися довкола мене, про яких я продовжуватиму дбати, буду їхнім єпископом чи ні. Саме це для мене зараз є найголовніше. Зберегти те, що ми встигли збудувати, а це чимало. До речі, із Римокатолицькою церквою в мене стосунки в Харкові найдавніші, бо я провчився 5 років навпроти костелу, який зараз є кафедральним собором Римокатолицької церкви.
В Спині Богородиці.
Так, у Спині Богородиці. Там на Гоголя вчився на філологічному факультеті, потім там на початку працював. Думаю, що теж ця закоріненість тут, у Харкові, допомагає відчувати більшу відповідальність за наших земляків. Досить складний для того, хто приїздить сюди, до нашого міста, але, тим не менше, якраз це і допомагає шукати можливості для подолання тих застарілих стереотипів, які заважають часто людям, зокрема, мого віку, вихованим у комуністичному суспільстві, по-справжньому прийти до Бога.
Владико, 5 хвилин до завершення і останні запитання. От як ви повідомляли про своє рішення священникам своєї єпархії, також вірянам, які перспективи ви їм обіцяли, от про що йшлося тоді, коли ви говорили про своє рішення об'єднатися з Українською греко-католицькою церквою? Які були вагомі аргументи?
Ну, коли йдеться ще про 2015 рік, то я... Здається, не виставляв ще свої доповіді, тоді я просто порівняв ситуацію в різних середовищах, які є в Україні, і те, що зроблено в греко-католицькій церкві, і сказав, що ми не розглядали досі можливості діалогу, а тепер настав час для того, щоб подумати про діалог. Власне, тоді йшлося про діалог. Зараз приємно, що цей діалог вивершується, і сподіваюся, що він матиме свої продовження. Я завжди говорив про те, що варто мати справу із структурою церковною, яка, в якої можна чимось повчитися, яка тебе збагачує, а ну, не бути частинкою якогось аморфного середовища, де панують зовсім інші, часто чужі церкви, чужі науці Євангелія стосунки.
Ну що ж, можу тільки подякувати. Нагадаю, що у програмі «Захристия» ми гостили архієпископа Ігора Ісіченка, який нам повідомив радісну новину. Єпархія, яку він очолював на сьогоднішній день, є розпущена. Сам отець єпископ зрезигнував, тобто зрікся престолу. І таким чином це останній з жестів, який залежав від владики, на тому етапі переходу і об'єднання Української греко-католицької церкви, точніше екзархату, який очолює там на Сході України владика Василій Тучепець, це колишній монах-василянин тут у Києві, багатолітній також настоятель, з єпархією Української автокефальної православної церкви. Я думаю, що сьогодні багато слухачів Радіо Марія Владико вам аплодують за такий сміливий крок, і це, ще раз скажу, акцентую увагу на цьому, що це є дуже сміливе і історичне рішення, про яке наші нащадки будуть дізнаватися вже потім згодом з книжок історії. Сподіваємося, що вони ще будуть через кілька десятиліть. Ось тому вам наснаги, витривалості, терпеливості, владико. І дійсно, щоб цей крок, він був корисним для всіх тих, хто піде разом з вами. Дякую.
Дякую вам, Максиме. І єдине тільки уточнення, що йдеться не про об'єднання єпархії, бо вона вже розпущена, а про можливість приєднання парафій і установ до Харківського екзархату.
Дякую. На все добре. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.